SBS Audio is supported by advertising.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ SBS እዩ።
ኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ዕድምና ኣቶ ልኡል ፍስሐ ኣብ ሜልተን ሲቲ ኣብ ዲፓርትመንት መንእሰያት ኣማኻሪ ናይ ስራሕ ስልጠና እዩ። ነቲ ናቶም ዲፓርትመንት ዝህቦ ኣገልግሎት ብፍላይ ብዛዕባ ኣብዚ ቀረባ እዋን ንደለይቲ ስራሕ ኣብ ናይ መዕርፎ ነፈርቲ ስራሕ ክሰርሑ ንዝደልዩ ክፉት ናይ ስራሕ ዕድላት ዝምልከት ክሕብረና ኢና ዓዲምናዮ። ይቀኒልና ኣቶ ልኡል፣ ፈለማ ንመንእሰያት ትህቦ ዘለኹም ኣገልግሎት ስራሕን ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገራትን ብሕፅር ዝበለ ግለፀለይ ሞ ናብቲ ኣራኺብና ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ብፍላይ ብመዕርፎ ነፈርቲ ዝምልከት ክንዘራረብ።
ይቀኒለይ በየነ፣ ንሕና ንገብሮ ኣብዚ ናይ ሜልተን ሲቲ ካውንስል ናይ ሂያን ኮሚኒቲስ ወይ ከዓ ናይ መናእሰይ ብዙሕ ኣገልግሎት ኣሎ። እሱ እውን ኣብ ሰለስተ ይምቀል። ተቀዳማይ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝምሃሩ ክሳብ ዕድሚኦም 13 ዝኸውን ቆልዑ ዘሎ ኣገልግሎት፣ ካልኣይ ከዓ ዕድሚኦም ካብ 13 ክሳብ 17 ዓመት ዘለው መናእሰይ ዘሎ ኣገልግሎት፣ እቲ ናይ መወዳእታ እንትዝዓበይን ከዓ ካብ ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 25 ዘለው መናእሰይ ንገብሮ ኣገልግሎት እዩ። እዚ ዝፈላለዩ ክሪኦም ከለኹ እቲ ናይ ፈለማ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ተምሃሮ ናይቶ መናእሽተይ መብዛሕትኡ ኣብ ስድሮኦም ዘለዎም ጎንፂ ወይ ከዓ ኣብ ስድራ ብዓቅሚ ምውሓድ ድዩ ብሕማም ድዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ፀገም ንዘለዎም ስድራ ምምኻር ንኣገልግሎት ንህብ፣ ከምኡ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘይብሉ እዋን ዝዘናግዕሉ መፃወትታት ፕሮግራም ኣለና። ኣብቲ ፕሮግራም እሱ እቶም ስድራ ኩንቶም ቆልዑ ናብቲ ቦታ ክመፁ ይኽእሉ እዮም። እቲ ካልኣይ እቲ ኣዝዩ ከዓ ብጣዕሚ ንኩሉ ነገር ኣገዳሲ ዝኸውን ዕድመ 13 ክሳብ 17 ዘሎ ዕድመ እዩ። ኣብዚ ዕድመ እዚ መብዛሕትኦም መናእሰይ ኣብ ሕማቅ ነገር ክወድቁ ዝኽእልሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ። እዚ እውን ከምዚ እፅ ማለት ድራግ ናይ ምውሳድ ወይ ከዓ ናይ ኣእምሮ ሕማም ናይ ምቅላዕ ወይ ከዓ ናብዘይኸውን ናይ ወንጀል ስራሕቲ ናይ ምእታዊ ዕድል ከጋጥም ስለ ዝኽእል ኣብዚ ፅዕቕና ኢና ንሰርሕ። እሱ እውን እንታይ እዩ፣ መጀመርታ ምስ ስድራ ንሰርሕ። ስድራ ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ኤጀንሲ ወይ ከዓ እቲ መንእሰይ ባዕሉ እንተመፅዩና ሓገዛት ንገብር፣ ናብ ዝተፈላለዩ ፕሮግራሞች ክሳተፉ ንገብር። ኣብ ቤት ትምህርትታት ፀገም እንተልዮም ኣብ ቤት ትምህርቶም ተራኺብና ነቲ መንእሰይ ብዝጥዕም መገዲ ከመይ ገይሩ ናብ ትምህርቲ ክሳተፍ ከም ዝኽእል ንሕግዝ። ገገሊኦም ከዓ ትምህርቲ እንድሕር ዘይደልዩ ኮይኖም ናብ ስራሕ ዓለም ክዋፈሩ ወይ ኣፕረንቲስ ወይ ከዓ ትረንሺፕ ክፍርሙ እንድሕር ደልዮም ናይ መንግስቲ ፕሮግራማት ዝተፈላለዩ ኣለው። ናብቶም ፕሮግራም ንሳቶም ንክኣት ከዓ ሓገዝ ንገብረሎም፣ ዝኽፈል ነገር እውን ንከፋፍለሎም፣ ስልጠና ዝድሊ ነገር እንድሕር ኣልዩ ከዓ ናብ ስልጠና ዝምልከቱ ኣካል ነዋፍሮም ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይን ዝዓበየን ከዓ ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 25 ዝኾኑ ብዝተፈላለየ ምክንያት ገሊኦም ዩኒቨርሲቲ ዋላ ግራጁዌት ኮይኖም ናብ ስራሕ ዕድል ዘይምርካቦም ብፍላይ ናይ ስደተኛ ናይ ደቂ ሴትልስ ወይ ከዓ ናይ ሚግራንት ደቂ እንተኮይኖም ወይ ከዓ መናእሰይ እውን ኮይኖም ኣብ ወፃኢ ተማሂሮም ዝመፁ እንድሕር ኣለዮም ናይ ስራሕ ዕድል ናይ ምርካብ ጊቪንግ ዘ ቻንስ ፕሮግራም ዝበሃል ኣሎ። ብዝተፈላለየ ዝቆፅሩ መስራ ቤታት፣ ዓበይቲ መስራ ቤታት፣ ናይ መንግስቲ መስራ ቤታት ናይ ስራሕ ዕድል ንክመቻቸወሎም ሓገዝ ንገብር። ካልኦት ከዓ መሊሶም ትምህርቶም ፅቡቅ ውፅኢት ዘየምፁ መናእሰይ ኣብ ዝተፈላለየ ሴሚ ስኪልድ ወይ ከዓ ትሕት ናይ ዝበለ ናይ ስራሕ ደረጃታት ንክኣቱ ዕድል ንሕግዝ ማለት እዩ። እዚአን ይመስላ
ብሓፈሻ ግን ማለት እቲ ማሕበረሰብ ቅድሚ ሕጂ እውና ብፕሮግራምና ቅሪብና ካ ኒርና ብናይ ኣምሓርኛ ውን ከምኡ ብናይ ስፔስ ብዙሕ ግዜ ቀሪብካ ትገልፅ ኢኸ ሞ ክሳብ ክንደይ እቲ ማሕበረሰብ ነዚ ዝተፈላለየ ሰፊሕ ንመንእሰያት ዝኸውን ኣገልግሎታት ይጥቀመሉ ዝረኣኹምዎ ፍረ እንተልዩ ኸ ብሕፅር ዝበለ?
እዚ ብጣዕሚ ዘግርም ሕቶ እዩ። ብፍላይ ናትና ማሕበረሰብ እንብሎ ብዙሕ ተጠቃሚ ክኸውን ኣይትሪዮን ኢካ፣ በይኑ ክቃለስ ኢካ ትረኽቦ፣ ብግሉ ክፅዕሪ ኢካ ትረኽቦ። ግን ብዙሓት ኣገልግሎት ኣለዉ። ግን ነዚ ኣገልግሎት እዚ ተረዲኦም ዝጥቀሙ ካልኦት ማሕበረሰባት ኣለዉ። ብጣዕሚ ቀሪቦም መፂኦም መሰሎምን ግድነቶም ትናትና ሕብረተሰብ ከምቲ ዝመስለኒ ናይ ዘይምእማን እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ኣሎ ኢሉ ዘይምእማን ዘይምፍላጥ እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና? ሰብ መፂኡ ክሓትት መሰሉ ከም ምኳኑ ክፈልጥ ክሳተፍ፣ ካልኣይ ከዓ መራሕቲ ኮሚኒቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ክሳተፉ ኣይትሪኦምን ኢካ። ኣብቲ ናይ ውሽጦም ናይ ማሕበራዊ ጉዳይን ምስ ዓዶም ዘሎም ረኽቢ ክሰርሑ እምበር ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ሰርቪስ፣ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ናይ መንግስቲ ግልጋሎት፣ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ፋንዲንግ ኩሉ እንታይሎ ኢሎም ክትሓቶ ይትርእዩኒ ኢኻ። ዋላ መራሕቲ ናቶም ተማሂሮም ትብሎም ናትና መራሕቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ብዙሕ ትኩረት ኣይህቡን እዮም። ንሶም ዝብሉ ኣትኩሮት መብዛሕትኡ ብዛዕባ ናይ ዓዲ፣ ብዛዕባ ናይ ውሽጣዊ ማሕበራዊ ጉዳዮም እዩ። እዚ መስለኒ ባሪየር እዩ። ንዓይ ኣነ ከምዝሪኦ እዚ ባሪየር እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ባህሊ የብልናን፣ ውፅእ ኢልካ ሓገዝ ናይ ምሕታት ባህሊ የብልናን። ግን እቶም ነዚ ጉዳይ ዝፈለጡ ንኣብነት ከም ሳውት ሱዳን ኮሚኒቲ፣ ሳውት ሱዳን ሕጂ እቲ ዳሕራዋይ ዝመፀ ኮሚኒቲ እዩ። እሶም ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ካብ ሜልተን ሲቲ ካውንስል ጥራሕ 4 መናእሰይ ኣብ ናይ ቪክቶሪያ ፖሊስ ክኣቱ ጌርና ኣለና። ካልኦት ዩዝ ኣምባሳደር ተባሂሎም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ካውንስል ኮሚቴ ኣትዮም ኣገልግሎቱ ኣድቮኬሲ ይገብሩ ነቲ ሕብረተሰቦም። ሕጂ ካብ ናቶ ካብዚ ትግርኛ ዝዛረብ ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ካልኦት ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ኮሚኒቲ እንተሪኢካ ብዙሕ ተሳትፎ ኣይትረክብን ኢካ። እንተዘይ ውልቀ ሰባት ናይ ውልቀ ረብሖኦም ንክሰርሑ እምበር ነቲ ኮሚኒቲ ኣገልግሎት ክቡስ ብዙሕ ኣይትርኦም ንካልና ብጣዕሚ መሰከፊ እዩ። ግን እንታይ ክትገብሮ ትኽእል? ነዚ ምስ ግዜ ክመፅእ ዝኽእል እዩ። ሜቢ ተቐፃላይ ወለዶ ክቅየር እዩ ዝብል እምነት ኣለና።
ራይ ማለት ምስኡ ዝተተሓዘ እውን ኣብዚ ቅሩብ እዋን ክትገልፀለኻ ብዛዕባ ናይ መዕርፎ ነፈርቲ ስራሕ ክሰርሑ ንዝደልዩ ክፉት ናይ ስራሕ ዕድላት ዝምልከት ኣብ ካሮላይን ስፕሪንግ ሓደ ምርኢት ከተቐርቡ ኢኹም። ምናልባት እዚ ብዙሓት ሰባት እውን ካብ ዝናና ማሕበረሰብ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነብሩ ተዓዚቦም እውን ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ሞ እስኪ ብዛዕባ እዚ እንታይ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ? እንታይ ክትገብሩ? እንታይ ዓይነት ስራሕ እዩ ክፍጠር? ብዛዕባ እዚ ዘለኩም መደብ እስከ ግለፀለይ።
እወ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ሕጂ እዋን ከም ትሪኦ ናይ ሰራሕተኛ ሕፅረት ብጣዕሚ ኣሎ። ካብቶም ናይ ሰራሕተኛ ሕፅረት ዘጋጠሞም ካ ሓደ እቲ ኤርፖርት እዩ። ኤርፖርት ዝተፈላለዩ እዩ፣ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ሆስፒታሊቲ፣ ሪቴል፣ ባጌጅ ሃንድሊንግ ማለት ኣብ ውሽጢ መዕርፎ ነፈርቲ ዝስርሑ ስራሕቲ ብዙሕ ሰራሕተኛ ይደልዩ ኣለው። ሕጂ ምስ ብዙሓት ካውንስላት ይስርሑ እዮም። ምሳና እውን ሕጂ ኣብዚ ግደ በፂሑና ዕለት 29 ሮቦዕ ማርች 29 ማለት እዩ ኣብ ወተር ቪው ሆቴል ካራላ ስፕሪንግ ኤክስፖ ኣለና። እዚ እንታይ እዮም እቶም ኤርፖርት ናብኡ ይመፁ፣ ዝተፈላለየ ስራሕ ዝደልዩ ሰባት ከዓ ናብኡ መፂኦም ይምዝገቡ። እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ዘሎ ከዓ ገሊኦም መፂኦም እውን ሪኦም ዝኸዱ ኣለው። ካብዚ ብተወሳኺ ከዓ ንኩሉ ኢንዱስትሪ ዘጠቃለለ ሜይ 17 ኣብ ሜልተን ናይ ስታድዮም ዝግበር ኤክስፖ ኣሎ። እሱ ከዓ ብዙሓት ናይ ፌደራል ስቴት ሎካል ገቨርንመንት ዓበይቲ ካምፓኒታት ሰብ ክቆፅሩ ክመፅኦም ባንክታት ንኣብነት። ስለዚ ሰብ መፅኡ ኣብኡ ክምዝገብ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ነዚ ኢንፎርሜሽን ዝደሊ ሰብ እንድሕራልዩ ከዓ ኣብ ባዶ 4999915997 ደው ኢሉ ብዛዕባ ናይቲ ፕሮግራም ዘሎ ናይ ሮቦዕ ኣብ ካራላ ስፕሪንግ ንገብሮ ደው ኢሉ ክሓትት ይኽእል እዩ። እቲ ፕሮግራም ካብ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 1 ናይ ቀትሪ እዩ ክኸውን። እዚ ፒርሊ ስራሕ ንዝደልዩ ሰባት እዩ። ኣብ ኤርፖርት ውሽጢ ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕ እዩ።
እዚ ግን ገደብ ናይ ዕድመ ኣለዎ ዲ? ማለት ስኻትኩም ሕጂ ብፍላይ ስኻ ትሰርሐሉ ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ይኻኢልካን እሞ እዚ ዲስፕለይ ዝግበር ናይ ስራሕ ዕድላት ንዕድመ ገደብ ኣለዎ ድዩ ወይስ ንዝኾነ
እቲ ናይ ዕድመ ገደብ ዘለዎ እቲ ናተይ ዲፓርትመንት እምበር ኣብ ናትና ስራሕ ብፍላይ ተኣነ ዘሎ ንመናእሰይን ከምኡ ከዓ ማይኖሪቲ ግሩፕ ዝበሃሉ ማለት እዩ ከምዚ ዲስብሊቲ ዘለዎም ሪፊጂ ዝኾኑ ወይ ከዓ መፃተኛታት ዝኾኑ ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 65 ዘለው ኣባና መፂኦም ኣገልግሎት ክረኽቡ ክእሉ እዮም።
ብፍላይ ትናህና ኮሚኒቲ ብዝግባእ ክጥቀመሉ ኣይከኣለንቲ ዝውሃብ ኣገልግሎታት ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት እስኹም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ እውን ኣሎ ሞ ብፍሉይ ንመራሕቲ ኮሚኒቲ ይኹን ብሓፈሻ ድማ ነቲ ኮሚኒቲ ነዚ ዕድላት እዚ ክጥቀመሉ ብከመይ ምትሕግጋዝ ይከኣል? እንታይ መልእኽቲ ኢኸ ዘለካ ኣብዚ ናይ መወዳእታ?
ኣነ ዘለኒ መልእኽቲ እንታይ እዩ ኮሚኒቲ ከም መጠን ኮሚኒቲ መራሕቲ ኮሚኒቲ እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ክገብሮ ዘለዎም ኣገልግሎት ኣሎ፣ ሓገዝ ኣሎ፣ ፋንድታት ኣሎ፣ ዝተፈላለየ ፈንድ ሓደ ሰብ ካብ ቋንቋ ጀሚሩ ክሳብ ድሌቱ ዓይነት ትምህርቲ ስልጠና ክወስድ እንድሕር ደልዩ ፈንድ ኣሎ፣ ክንጥቀመሉ ክንግባእ ይግባአና። ኢንካሬጅ እውን ገብር ነንሕድሕድና ክንተባባዕ ክንተሓጋገዝ ይግባእ። ዝኾነ ይኹን ኢንፎርሜሽን ከዓ ክረክብ እንድሕድር ኢና ናባና እውን ቀጥታክደሩ እዩ ንሕና ምክንያቱ ብስቴት ደረጃ ብቪክቶሪያ ደረጃ ስለንሰርሕ ዋላ ኣብ ናተይ ሲቲ ካውንስላ ይኹን ምስ ካልኦት ከራኽቦም ብውልቀይ ብጣዕሚ ቁሩብ እየ ወይ ከዓ ናብ ከከባቢኦም ዘሎ ጆብ ቪክቶሪያ ኤምፕሎይመንት ሰርቪስ ዝበሃል ጀቪስ ወይ ከዓ ጆብ ኣድቮኬት ወይ ከዓ ጆብ ሜንቶር ናብ ዝበሃሉ ብምኽታት ክዱ ኩሉ ሰብ ድሌቱ ዓይነት ስልጠና ክረክብ እንድሕደሉ ይኽእል እዩ The only things ነቲ ክራይቴሪያ ዘማልእ እንታይ እዩ ናይ ዝዓዲ ናይ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ መንበር ወረቀት ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ወረቀት ክህልዎ ኣለዎ እዚ ክብል ከለኹ ኩሉ ኣሳለም ሲከርስ ኣብ ብሪጅን ቪዛ ዘለዎም ኩሎም ይምልከት እዩ ነጋይሽ ሪፊጂ ይምልከት እዩ እዚ ናትና ፕሮግራም ስራሕ ንዝደሊ ሰብ ጥራሕ እዩ ምንም ዓይነት ናይ ሴንተር ሊንክ ይኹን ናይ ካልኦት ኦብሊጌሽን የብሉን ወይ ከዓ ግድነት የብሉን ብድሌትካ መፂኻ ስራሕ ንክትረክብ ወይ ከዓ ስልጠና ንክትረክብ እቲ ክእለሉ ባይታ እዩ ዘሎ ምሳና
ራይ ይቀኒለይ ኣቶ ልኡል ፍስሃ ኣብ ቪክቶሪያ ኣብ ሜልተን ሲቲ ኣብ ዲፓርትመንት መንእሰያት ኣመኻሪ ናይ ስራሕ ስልጠና ንዝሃብካና ሓበሬታ ኣዝና ንመስግን ብካልእ ዛዕባ ክንራኸብ ኢና ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ኣቶ በየነ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ